հիշերը 16-20-ից մի քին զանգի, ասի, որ ֆոտոապարատից ֆլեշկեն փչացել է, ոնց վրայի ֆայլերը վերականգնել։
Այսինքն չինացին գրեց իրան, հա, ինքը գնում է, հա, ու 150,000 ներադնում։
Տարբեր մարդիկ գրում են տարբեր խնդիրներ։ Հայաստանյան հասարակություն, որպես ինչ-որ միատարմի երևույթ, որը կարող է ինչ-որ սանդղակներով գնահատել, գոյություն չունի։
Ես ակնքել ենք այդ պայմանագիրը, մեզ ոչ բանակ է պետք, մեզ ոչ ուժեղանալ է պետք։ Ընկերներ, ողջույն, ես Հայկն եմ եւ դուք դիտում կամ լսում եք Network Nation Podcast-ը, հայկական նախագծերի եւ մարդկանց մասին, ում գործունեությունը միտված է Հայաստանի զարգացմանը։ Այսօր ինձ հյուրը եկել Սամվել Մարտիրոսյանը, Cyber Hub ընկերության համահիմնադիր եւ մեդիա փորձագետ, ու խոսելու ենք տարբեր հետաքրքիր թեմաներից, որտեվ մեդիան, ոնց որ հիբրիդային պատերազմի ամենակարևոր բաներից մեկն է, կոմպոնենտներից մեկն է, որ շատ արդիական է մեզ համար այս թեման, մի քիչ փորձել ենք հասկանանք մենք ինչ դիրքում ենք ընդհանրապես, եթե արևմտյան երկրների կողմից ես նայեմ կամ առհասարակ Հայաստանից դուրս ես նայեմ մեզ, ու ոնց կարանք այդ ամեն ինչը մի քիչ ավելի լավ անենք։ Ուրախ եմ, որ եկել ես ինձ հյուր, Սամվել ջան։ Գիտես ինչ եմ ուզում հասկանամ, նայ դու շատ երկար ժամանակ արդեն կրթական վիդեոներ ես անում, պոստեր ես գրում, տարբեր սոցիալական հարթակներում, սկսած Zoom-ի ոնց ես ինստալացիա անում, հա, վերջացած NFT-ներով։ Եթե գնահատելու լինես մեր հանրության մեդիա գրագիտության մակարդակը, գիտելիքը 0-ից 10 բալանոց համակարգով, ո՞նց կգնահատեիր։
Գիտես, եթե տենց մի 10 տարի առաջ խոսայինք, ինչ որ թիվ կասեի, հիմա ուրիշ պատկերացումներով եմ ապրում, քանի որ հենց այդ վիդեոները ինչ որ հարցազրույցները բերեն նրան, որ ինձ տարբեր մարդիկ գրում են տարբեր խնդիրներ։ Մեկ-մեկ զանգում են, այնց ինչ ասեմ, կարող օրինակ գիշերը 12:20-ից մի քին զանգի, ասի, որ ֆոտոապարատից ֆլեշկեն փչացել է, ոնց վրայի ֆայլերը վերականգնել։ Որ հարցում ես, ինչու ես ինձ զանգել, ասում ա ուսանողը տվել է համար, ասել ա 24 ժամ 7 օր կարա զանգես։ Հա, ու այդ նամակները, այդ զանգերը, երբ որ սկսում ես վերլուծել, հասկանում ես, որ հայաստանյան հասարակություն, որպես ինչ-որ միատարմի երևույթ, որը կարող ես ինչ-որ սանդղակներով գնահատել, գոյություն չունի, որովհետև կան մարդիկ, որոնք ինչ-որ ահավոր խորացած են ինչ-որ թեմաների մեջ, կան մարդիկ, որոնք մոտավորապես տենց ինչ-որ բան հասկանում են, քթացակ ունեն, բայց կան հասարակության ինչ-որ շերտեր, որոնց հետ ես առօրյա կյանքում չեմ շփվում, կամ եթե նույնիսկ շփվում եմ, իրենց այդ խորքային, այդ նկուղային հատվածների հետ շփում չունեմ, ու այս մեդիա տիրույթը, այս վիրտուալ տիրույթը նկուղի ինչ-որ բլբլթոցներով մարդկանց ներսից ինչ-որ բաներ դուրս է անում, ու դու այդտեղ մեկ էլ հասկանում ես, որ օրինակ դու ունես հասարակության մեջ հատված, որը շատ խորը դիցաբանական պատկերացումներով է ապրում, տեսեք, ինձ օրինակ ինչ-որ մարդ գրում է, ասում է, նոր Facebook-ում այսենց բան եկավ, ինձ գովաստ, ու ինչ-որ բան է ուղարկում, ու ակնհայտ fake ինչ-որ ներդրումների մասին գովաստ է, ու ասում է, գնամ բանկային քարտս փոխեմ, ասում եմ, ինչ է կարել, ասում եմ, ոչ բան, ուղղակի տեսել եմ այդ գովաստը, այսինքն գովաստը տեսել է, արդեն ուզում է վազի փախի, փոխի իր բանկային քարտը, կամ ինչ-որ մեկին ինչ-որ ծնգծրել են Լոնդոնից, ինքը ասում է, հակերները հարձակվել են վրեց, հա, կա հասարակության ինչ-որ մի շերտ, որը կյանքում ոչ մի գիրք չի կարդացել, և այդ մարդիկ մեդիա գրագիտությունը չի խնդիրը, այլ են, որ իրենք լավ պատկերացումներ էլ չունեն, ինչ ասեմ, արևակային համակարգի կառուցվածքի։ Ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում, չգիտեմ, կհիշեք թե չէ, մի 10 տարի առաջ հերթական, այն որ տենց ապուշություն մի, Ուրեմն նյութը հայեր են թարգմանում, իրականում այդ ապուշությունը սկզբից անգլերեն էր գնաց, այդ ռուսերեն, հետո եկել հասել էր Հայաստան։ Ու գրած էր, որ շտապ, ուրեմն NASA-ի տնօրենը հայտարարել է, որ երկու շաբաթ հետո, ուրեմն արևը կապտելու է։ Ու գրած էր բացատրություն, ինչու է կապտելու արևը։ Գրած էր, ուրեմն Վեներան գալու է, մոտենալու է Յուպիտերին, դրանից Յուպիտերը ուրեմն գազեր են դուրս գալու, ու արևը տենց կապտելու է, բայց տենց փոփիչ վերջին պարբերությունում գրած էր, որ ընդամենը դա երկու շաբաթ կտևի ու կանցնի։ Ուրեմն այդ նյութը մի հեռուստաալիքով կարդաց հաղորդավարը լուրերի, ու պատկերացնենք, ինչ լուրջ դեմքով ինքը տենց հայտարարում էր, մոտավորապես նույն ձևի, ոնց որ ես իմ ասել, որ Տոկիոյի բորսայում կտրուկ ընկել է, ես իմ ինչ-որ յուանի ու իենայի ուրեմն հարաբերությունները եւ այլն։ Այդ նյութը ուներ մի 6000 share, ու ես որ նայում էի, ով էր share արել, հատուկ նայում էի պրոֆիլներով, մի մասը ուսուցիչներ էին դպրոցի։ Այսինքն մարդիկ նույնիսկ չեմ պատկերացնում Վեներան Յուպիտերից ինչքան հեռու է, որ տեսականորեն եթե Վեներան Յուպիտերին մոտենա, ինչ կապտել, բոլորը կկապտենք ու անվերադարձա։ Ու դու հասկանում ես, որ դպրոցը բերել է այն վիճակի, որ դու ունես հասարակության ինչ-որ հատված, որը կյանքից ոչ մի բան չգիտի գրեթե, հա, այսինքն հիմնական գիտությունները, ֆիզիկան, քիմիան, դրանք ընդհանրապես անհասանելի ինչ-որ Էվերեստի գագաթներ են, օրինակ նույն բանը, ինչ ասեմ, որ գոտին, ամրագոտին գցել, հա, վարորդներ մի մասը ուղղակի տեղյակ չի, որ հարվածից դուրս է թռնելու, չգիտի արագացումը ինչ է, ուժը եւ այլն, հա, այսինքն այդ առումով մենք պետք է հասկանանք, որ առաջնային պետք է գնահատենք սկզբից մեր հասարակության ընդհանուր կրթվածությունը, գիտելիքները։ Ու այստեղ իհարկե շատ իրավիճակը վատ է եւ շատ բևեռացված, այսինքն մենք ունենք շատ այնպես կրթված հատված, որը գնում է ինչ-որ օլիմպիադաներում հաղթում է, դու ես իմ շախմատում կրում է, ես անում են անում, եւ օրինակ եթե նայեք միջազգային այնպես տարբեր թեստերի հիման վրա եւ այլն, օրինակ մեր բնակության եթե չեմ սխալվում 30%-ը վարժ կարդալ չի կարողանում։
Այ այդ ինչ որ նոր ու խայտառակ բաներ է, չէ՞, թվերը, որը
այդ թվերը սարսափելի են, ես ես ավելին ասեմ, եթե նայեք տարիների ընթացքում, օրինակ ՀՆԱ-ի տոկոսային ծախսը կրթության վրա, Հայաստանը ամենացածր ծախսերից ուներ, ընդ որում հələ մի հատ էլ նախարարությունը հաճախ բյուջեր վերադարձնում չծախսած գումարները տարվա վերջը, էլի։ Ու դա տարիներ շարունակ է տևել, ես էլ չեմ ասում 90-ականների այդ կատարյալ կորդեբալետը, որը տիրում էր դպրոցներում, այնպես որ ցավոք սրտի ու շատ դեպքերում այդ տենց որ ասում եք կրթական տեսանյութեր, ես սկսեցի հասկանալ, որ խոսել ինչ որ ստուգել կայքը, մի հատ բացել կայքի source code-ը, նայել այնտեղ ով է title արած հեղինակը, ես իմ Google Analytics-ի կոդերը համընկնում են թե չէ, այդ շատ շատ ինչ որ հեռավոր ապագայից խոսակցություններ են, պետք է սկսել շատ ավելի պարզ բաներից, որովհետև մարդկանց փաստացի երկիրը դավաճանել է, այսինքն մարդկանց չեն կրթել ու գցել են աշխարհ, ընդ որում շատ բարդ աշխարհը, որովհետև այսօրվա աշխարհը սարսափելի արագ է զարգանում, այսինքն եթե մենք ապրեինք մի 1000 տարի առաջ, այնտեղ պապը գիտեր թորը ոնց է ապրելու, ինչ է ուտելու եւ այլն, իսկ հիմա դուք հասկանում եք, չէ, որ փաստացի մենք այդ երեխեքին, որոնք արդեն երեխալ չեն մեծ մասը, այլ այսինքն մենք Փաստացի, այսպես նետելենք ցուրտ, մութ ու ցուրտ աշխարհ, որտեղ իրանք պատրաստ չեն, զինված չեն պաշտպանվելու այդ բոլոր մարտահրավերներից, ընդ որում մարտահրավերը ոչ միայն վատ բաներ է, լավ բաներն էլ են մարտահրավերը, այսինքն մարտ ունի բազմաթիվ հնարավորություններ, բայց չգիտի ոնց դրանցից օգտվել, ու սկսում է օգտվել այն խաբեբաներին, որոնք այդ նույն լավ բաները ներկայացնում են ավելի մատչելի ձևով։
Իսկ այդ վիդեոները, այդ կրթական, այդ բոլոր ինչ-որ նյութերը, իրանք ազդեցություն ունենում են, դու կարողանում ես դա գնահատել ինչ-որ ձևի։
Այդ չգիտեմ, որովհետև մի կողմից ինչ-որ վիդեոներ կան, որ նայում ես, ինչ-որ ահավոր շատ մարդ է տեսել, վիդեոներ կան, որ ահավոր քիչ մարդ է տեսել, բացարձակ ինչ-որ ստաբիլություն չկա, իմ օրինակ ամենաշատ դիտված իմ YouTube-ի ալիքում վիդեոներից մեկը, չի պավորման մասինը, այդ COVID-ի ժամանակ են, որ պարապ նստած էինք, չգիտեինք ինչով զբաղվել, ու սահոր ինչ-որ վիդեոներ էի նկարում, այդ բանը սկսվեց, այն որ ասում էին COVID-ի, այդ բանը մի կողմ թողենք, այն որ պատվաստում, հա, պատվաստում իսկապես, մա չգիտես ինչ են մեջը բզծնում, հիմա մեծ հաշվով, բայց այնտեղ գնաց խոսակցություն, նույնիսկ որ երբ որ կոկորտը բացում ես փայտիկով ուղակի
բանը, այդ ժամանակ են չի
բողոքում, այդ ժամանակ ասում են ինչ-որ մտցնում են ու չի բզծում են լավաշիպես, էլ թողնի ոչ պատին, տենց ու տենց մի հատ բան արեցի, ու այդ վիդեոն ահա որ շատ դիտումներ ունի, բայց ինչի շնորհիվ, որովհետև ա մարդիկ չիպավորում, ցիպավորում, ոնց ասես գրած բան են գալիս, երկրորդը այդ վիդեոն ունի շատ մեկնաբանություններ, դա YouTube-ն էլ ինչպես բոլոր ցանցերը մեկնաբանություն ունեցողները առաջաբրթում, բայց ի՞նչ մեկնաբանություններ են, անեցկներ, հայհոյանքներ իմ հանդեպ, այն ամենամեղմերը ուղղակի գրում են, որ ես ոչ մի բան չեմ հասկանում եւ ծախվել եմ ներին, դու ես իմ նեյրոնին, նավու խոդանասորին եւ այլն, հա։ Այդ մեկ, երկրորդը, օրինակ շատ ընկերներ ունեմ, որ ասում են, որ անիմաստ բան ես անում, որտեվ այն ինչ որ դու ասում ես, կարդում են մարդիկ, որոնք
գիտեն,
գիտեն մեկը, այն մարդիկ, որոնք չգիտեն, չեն կարդում, բայց կարծում եմ դա այդպես չի, ինչ որ ազդեցություն ունի, բայց ես չգիտեմ որքանով այդ ազդեցությունը լուրջ, որովհետև մի կողմից ինչ-որ շատ պատ կարող է տեսնում, բայց վտանգները եւ այն ավելի արագ են զարգանում ցավոք սրտի, հետո էլի մենք գալիս ենք կրթական բանին, տեսեք մեր կրթական համակարգը հիմնված է եղել եւ շարունակում է, ինչքան էլ ռեֆորմներ անես դասատները չեն փոխվել շատերը, անգիր սովորելու վրա, այսինքն տաբուրետի վրա կանգնած, հետո անգիրը արտասանես, հա, այդ անգիր սովորելը վերմա սպეციფიկ մի հատ բանի, մարդուն ասում ես, օրինակ, ինչ ասեմ, այս բանկը մեջ մածուն, ա, հետո ուրիշ ժամանով ես տալիս, ինքը ասում է, այս մածուն չի, ասում ես, խիբ, որտեվ ասում է, մածունը այս շշի մեջ էր, այս ձև մածուն չի լինում, հա, այն անեկդոտի պես են, որ ասում են խաչապուրիները, մենք էլ Հայաստանում ունենք, ուղղակի իրանք քարակուսի են, որ ասում ոնց կարող քարակուսի խաչապուրին, իսկ ավարոտ են կլորը, հա, հիմա այս պատմությունն է, դու ինչ-որ մի բան պատմում ես, ոնց այս խաբեություն կա, այդ խաբեության մեջ երկուած ստորակետ փոխվում, հա, մարդիկ չեն ճանաչում, որ սա էլ է խաբեություն, որովհետև սովորել են կավապարային անգիր սովորելու, այսինքն մեթոդաբանություն դպրոցը չի տալիս, դպրոցը զուտ տալիս է, որ դասատույի ասածը կրկնես, գիտեք դասատուներ կան, որ եթե երկու բառ իր ասածից կողքես շեղվում, համարում է, որ թքեցիր երեսին, հա, ու բոլոր վատ հետևանքները դրանից բխող, բայց մեծ հաշվով ինչ-որ բան երևի կա, նո արնավազն սենց ասեմ, ինչ-որ մարդիկ ասում են, որ եղել է արդեն գնում էին սենց հենա քարտին տվել է, գրում էին, մեկ էլ հիշեցին,
ինչ-որ Facebook-յան post, չէ, որ
պետք է, նո իրականում այդ կամ Facebook-յան post բանն էլ է, հանրային TV վիդեոները ինձ թվում է ավելի մեծ ազդեցություն ունեն, որտեվ իրանց լսարան ավելի մեծ է, հետո իրանց շատ են ցույց տալի ու կրկնվում է այդ քիչ ավելի մեծ ազդեցություն ունի, ու էլի մեկա գալիս ենք նրան, որ ինձ Facebook-ում կարդացողները ինչ-որ մի տիպի լսարանա, այնտեղ ուրիշ, բայց ամեն դեպքում հիմա թեկուզ մի քանի մարդու օգնի, էլի բանա, հիմա չանես, ես իմ ճիշտ ասած, այնքան ցավալի դեպքերի եմ հանդիպում այդ գրածներից, որ ուղղակի չես կարողանում չանես, որովհետև երբ որ տեսնում ես, որ մարդիկ
ծառոցները, բաները, չէ՞, այդ որ post-ում ծառոցները
էլ, այդ ամենաթեթև բաներ իրական։ Տեսեք, ծառոցը, հա, post-ից եկավ ծառոց, մարդ ծառոց չէր սպասում, բայց խնդալու դեպքեր կան, որ այդ ով չհասկացավ ինչի մասն են խոսում, այդ high post-ից գալիս է նամակ, կեղծ high post-ից, գրած է ձեր ծառոցը, ես իմ եկելա, ես իմ ուժ, բայց պետք է ինչ-որ լրացուցիչ 61 դրամ վճարել, տարբեր է, տեքստը տարբերվում է, մարդիկ գնում են, լրացնում են այդ տեքստը, բնականաբար մեջը բանկային քարտի տվյալները կան, լրացնում են, քարտից փողերը տանում են, շատ շատ փոքր տոկոս մարդիկ նրանք են, որ իսկապես ծառուց սպասում էին, այդ ծառուց սպասողների մեջ մեկը, մի մասը ծառուցը սպասում էին լրիվ ուրիշ ձևով, high post-ից չէին սպասում, բայց մեկը, որ ծառուցա հիմա ուրեմն, հա, բայց մեծ մասը ծառուց չէին սպասում, մեկը գնում լրացնում են, ամենախնդալուն այնա, որ այդ ուղարկողները ինչ-որ միջազգային թիմ է, որը մենակ Հայաստանի վրա չի աշխատում։
Այս հետ ուզում էի հարցնել, իրական Հայաստանից չեն իրանք, թե դրսից են։
Չէ, ու իրանց մոտ ինչ-որ սիստեմը մի պահ խառնվել էր, SMS-ների մի մասը հեբրայերեն էին գալիս։ Այսինքն մի մասը իրանք Իսրայելի վրա էին գրում, մի մասը Հայաստանի, ինչ-որ իրանց սիստեմ խառնվել էր, ու մարդ ստանում էր հեբրայերեն տեքստ, տաու ալեֆներով գրած, մեջը մենակ մի հատ կեղծ հայփոստի լինքներ հասկանալի են, մնացածը հասկանալի չէր, մեկը մարդիկ կտացնում էին ու գնում լրացնում էին բանկային քարտի տվյալներ, հա, բայց մեծամասնությունը ցավոք ու բարեբախտաբար մեզ մոտ շատ փող չունեն, ու քարտի վրա լիքը մարդ կա, որ դատարկ կա քարտը, այսինքն այդ հանցագործներն էլ գալիս են ու դատարկ քարտերին են ռաստ գալիս, ու այդ առումով մենք պաշտպանված ենք, բայց օրինակ այդ ներդրումային կեղծիկները, այդտեղ շատ ավելի ողբերգական է, որովհետև մարդիկ պարտք են անում լուրջ փողեր են վերցնում, որոնք իրանց համար անվերադարձ բեռ է, ինքը հույս ունի վերադարձնելու, որտեղ իրան այնտեղ մեծ տոկոս են առաջարկում, ու մարդիկ գրում են, ես իմ ինչ-որ ուսուցչուի է, հեսա թոշակի է անցնում, իրա վերջին փողերը ներդրել է, այլ մի հատ էլ պարտք է վերցրել դրա եռապատիկը, որը ընդհանրապես անհույս է իրան համար վերադարձնելը, ու ինչ-որ ներդրել է, ինչ-որ մի հատ անհասկանալի մի տեղ, ու որ հարցնում ես, ի՞նչ ես ներդրել, իրան գրել է ինչ-որ ռումին, մյուսին ինչ-որ չինացի աղջիկ, մեկին ինչ-որ ուկրաինացի, որին ինքը կյանքում չգրի, ինչ-որ WhatsApp-ով գրում է մեկը, ասում է կուզենաս ներդրում անես, ու գնաց, խիեն անում, ինչու են համաձայնում, անհասկանալի է, բայց ծավալները այս ամենի այնքան մեծ են, որ իրականում սա երկրի ֆինանսական անվտանգության խնդիր է, ես չգիտեմ ինչ որ մեկը կարողանում է հաշվարկել, բայց որ պատկերացնեք ինձ գրողները, մենակ մոտավորապես շաբաթական 1 միլիոն դոլարի
կորուստ են գնում, հա, այսինքն
մարդկա գցենք 150 000 դոլար է ներդնում,
այսինքն չինացին գրեց իրան, հա, ինքը գնում է, հա, ու 150 000 ներադնում,
հա, ինչ-որ լրիվ հիպնոզացված, մեկին չինացի է գրում, մեկին ինչ-որ JP Morgan-ի անունով գրող ինչ-որ մեկը,
այսինքն այնքան է սպասում, հա, որ դրսից ինչ-որ ես համ ինչ-որ լավ բան ագալու, որն է բանա էլ,
ազնիվ խոսք, փորձում եմ հասկանալ, տեսեք, ախար ինչու՞ն է հարցը, այդ մարդուն ասում ես, եթե դու փողոցում քեզ մի հատ չինացի աղջիկ մտներ, ասեր մի հատ արի ինչքան փող ունես դու, մի հատ էլ գնանք ընկերներիցդ պարտքով եկալ, քեզ մի շապատից կվերադարձնեմ փողը, եռապատիկ, կան էիր տենց բան, ասում է չէ, բա եթե WhatsApp-ով ա գրել, դու դա դեմքը չես տեսել, ինչու ես տվել, չեն կարողանում բացատրել, ասում է տենց վստահելի էր ասում, դե հասկանալի է, որ այդ գրողներ զանգում են իրական լավ պարապած են, իրանց տենց տրեյնինգ են անում, մեծ թիմեր են ու լավ աշխատում են։
Բայց դա ինչու՞ ասենք թուրքերն ու ադրբեջանցիները կամ չէ մեր թշնամի երկրներից են հենց
անում։ Տենց էլ ալինում, տենց էլ ալինում, ավելին ասեմ, օրինակ տարածված մի հատ ձև կա, ընդ որում մենակ հայերին չեն հաստատ թիրախավորում, ինչ-որ Թուրքիայից մի հատ թուրք առաջարկում է ինչ-որ բանկային, ինչ-որ գործարքանել, ինչ-որ 3,800,000 եվրո բանել, նույնիսկ այն որ ինքը բաց այդ թուրքա ներկայանում, նույնիսկ այդ ինչ-որ մարդկանց չի կանգնացնում, որտեղ հենց տեսնում են այդտեղ զերոներ, ինչ-որ մարդկանց չոքերը թուլանում են, էլի։
Իստ մայր լոտո խաղալու ինչ-որ ոնց որ հոգեբանությունը նման է, այլեն որ դու ոնց
էր։ Դե հա պարզա։
Սպասում ես ինչ-որ շատ մեծ, այսին ուրիշ տեղ ոչ ման չես սպասում, եկել ասեն շանս է եղը, հա կարող է մի տոկոս է, բայց բերարի փորձենք էլ այդենց։
Հետա, պլուս տեսեք ես ներդրումների դեպքերում շատ հաճախ կրիպտոյով են առաջարկում։ Կրիպտոյի շուրջ էլ դե գիտեք, շատ շատ այն ինչ-որ լեգենդներ կան, որ ես մեկը կրիպտոյ առել ու դարձել է տրիլիոնատեր, ես ինչ-որ ունի 4 տրիլիոն եւ այլն։ Ու մարդիկ ասում են, հա, բայց ես գիտեմ, որ կրիպտոյով, հա, բայց մարդիկ լավ չեն հասկանում այդ փողի հարաբերություններ, հա, եթե ինչ-որ մեկը ունի շատ մեծ գումար, մեծ հավանականությամբ ինքը ունի նրա շնորհիվ, որ ինչ-որ լիքը մարդ այդ փողը դրել է սխալտեղ։ Ու ինքը ուղակի հոսել է այն կողմ։ Տեսեք ամենա պարզ բանը, որը հիմա նույնիսկ դրա դեմ պայքարել չի լինում։ Այդ ֆինանսական բուրգերն է։ Բուրգը ոնց է աշխատում։ Ես ես ասում եմ բեր փողը ներդրի ու ես քեզ կտամ ենթադրենք շապատական 50%։ կոդներ դրածի դիմաց։ Պարզա, որ ինչ-որ մարդիկ հավատում են, բողը ներդնում են և իսկապես ես ես վերադարձնում եմ այդ գումարը։ Ու ասում եմ, որ եթե դու էլի մարդ բերես, ես ռեֆերալ լինքով կամ ես ինչ-որ կոդով, ես այդ մարդկանց ներդրածի ենթադրենք 3%-ը քեզ կտամ։ Այս մարդը մի անգամից գնում է իր ծանոթ բարեկաներին կանչում, ասում եմ, ես ռեալ 2 շաբաթը փողը դնում եմ ու ռեալ ստանում եմ հետ։ Դուք էլ արեք։ Այս մարդիկ սկսում են այդ փողերը ներդնել ու իրանք էլ են սկսում ստանալ։ Ու էլի գնում մարդա էլի մի 10-10 հոգի, պատկերացնում եք, ասես ճյուղավորվում, հա։ Ռեալ ինչ է կատարվում այն կողմից, այն կողմից կատարվում է հետևյալը։ Այս հանցագործները ամեն մեկին տալիս են իր փողը, ուղղակի այն իր կողմից բերած մարդկանց փողով։ Եվ երբ որ դու գիտես, որ դա բուրգ է, ական հայտ, ու մարդկանց զգուշացնում ես, իրենք քեզ չեն հավատում։ Այդ այն լավագույնն է, իրականում ես ստանում եմ հայհոյանքներով նամակներ, սպառնալիքներ եւ այլն, հա, որովհետեւ մարդիկ համարում են, որ ես փորձում եմ իրենց երեխու բերնից, ոնց որ ասած, հացի կտորը փոքել։ Բայց իրականում այստեղ ամեն ինչ հիմնված է նրա վրա, որ մարդ երբ որ անգնում է երազանքների գիրկը, իրանք մարդ անվերջությունն է միշտ պատկերացնում։ Իսկ բուրգի բանը նրանում է, որ մի քանի քայլ հետո մարդիկ պրծնում են, մարդկանց քանակը անվերջ չի։ Իսկ բուրգ ստեղծողները շատ լավ գիտեն, իրանք գիտեն բնակության քանակը, իրանք մոտավորապես պատկերացնում են, քանի հոգի կարող է ներգրավի։ Եվ տեստում են այնց, որ օրինակ իրանց X թվին մոտեցավ, ենթադրենք 100,000 հոգի ներգրավեց, իրանք գիտեն, որ արդեն հագեցել է, էլ նոր մարդիկ շատ քիչ են գալու, իրանք արդեն չեն կարողանալու վճարել տոկոսները, հենց այս 100,000-ն էլ ներդրումը անում են, իրանք փողեր առնում, թռնում են։ Ու խնդիրը հենց դրանում է, որ սկզբից բուրգի մեջ մտնողները շահում են մեկը։ Ու հետո էր, երբ որ բուրգը պայթում, այնակ ասում են, հա, բայց հետո ինչ, ես փողը հետ բերեցի, բայց իրանք օրինակ այն բարոյական մասը ուղղակի չեն դիտարկում, որ ինքը, հա, փողը հետ բերել, հլո մի բան էլ մեքենա գնել դրա վրա, բայց ինքը իր ձեռքերով համոզել է իր ընկերներին ու բարեկամներին մտնել այդ բուրգի մեջ ու իրանք քաշվել են։
Բայց ինքը ավտո առել է։
Հա, բայց ինքը իր վրա չի վերցնում, որ ինքը մեղավոր է։
Ես հետևելն եմ մտածում, անկեղծ ասած, ինձ թվում է սոցիալական կրթելու մեթոդները ինձ թվում է շատ օգտակար են։ Ու իմ կարծիքով մենք այդքան էլ իրանց ուշադրություն չենք դարձնում։ Ու ես նկատի ունեմ ոչ միայն այս բնագավառում, հա, որ ենթադրենք, ասենք այդ բուրգի մասին ինֆորմացիա լիներ, տարբեր սոցիալական հարթակներով, հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, չգիտեմ, որտեղ որ թիրախային խումբն է ամենաշատը, հա, բայց անընդհատ, ոչ թե մի անգամ տվեցին, այլ ասենք անընդհատ տենց գնա։ Ու ես կարծում եմ, որ վաղ թե ուշ, այսինքն ինչ որ ազդեցություն դա բոլոր դեպքերում ունենում է, ու ինձ թվում է ոչ միայն այս բնագավառումն է պետք անել, այլ նաև ենթադրենք քաղաքի, չգիտեմ, դու ոնց ես մեքենա վարում, հա, ասենք պեչի խաչմերը կպտի ազատես, կամ խաչմերը մի մտի, եթե տեսնում ես զբաղված է, ու սենց ասենք պեչի կեղտոտել, պեչի սիգարետը գցեցիր, սենց կլինի, ու ես որ գնում ես տարբեր երկրներ, տեսնում ես, որ դա անընդհատ արվում է, ինչ-որ ռոլիկներ է պտտվում, ինչ-որ այնպես կպցրած է, գրած է հերոսատեսությամբ, բայց պարզ ամենաուժեղ էֆեկտը դպրոցի կրթությունն է, բայց այդ դրանցով իրանք անընդհատ պահում են ու հիշեցնում են մարդկանց։
Դա
մազում հասկանամ, միթե ասենք մենք չեն կարա, թեկուզ եթե մեծ գումարների մասին է մեր հանրության հետ կապված, ասենք մենք անընդհատ լիքը փող են կորցնում, ասենք դրա դեմը հնարավոր չէ առնել, թե ինչ որ սոցիալական բաներով էլ է։
Տեսակ,
բայց պետական մակարդակ։
Մի քանի շերտ կա։ Առաջինը այնա, որ դու պետքա կամական վատ բանի մեջ տեսնես պոտենցիալ։ Այն որ մարդիկ ասենց թևերը կշտած անընդհատ փող են ներդնում, դա նշանակում է, որ մարդիկ ցանկություն ունեն իրենց գումարները մտցնել տնտեսության մեջ։ Թեկուզ այդ ցանկությունը շատ էգոիստական է, բայց չեն ուզում տպահել դոշակի տակ։ Այսինքն կա ինչ-որ նաև վստահություն տնտեսական համակարգի հանդեպ, ու սա պետք է օգտագործել, այսինքն պետք է կարողանաս այդ ներդրումները բերես տնտեսություն, որովհետև մենակ սպասել մինչև արտասահմանյան խոշոր ներդրողները փող կբերեն տնտեսություն կամ ինչ որ հաստափոր տեղացիները, դա սխալ է, դու պետք է հասարակությանը մտցնես, ու հա իհարկե պետք է ճիշտ կրթել, ուղղորդել ու ստեղծել են լավ ճիշտ մեխանիզմները, որոնք հիմա քիչ-քիչ սկսում են ստեղծվել, երբ որ մարդիկ կարողանա ներդնեն, ու ուղղակի մարդկանց պետք է հասկանալ, որ ինքը լոտո չի, գեմբլինգ չի, ու դու չպետք է մեծ սպասելիքներ ունենաս, բայց դա մի կողմից քեզ ստաբիլ ինչ որ եկամուտ կբերի, մյուս կողմից դու կիմանաս, որ նաև օգնում ես երկրիդ տնտեսության։ Մյուսը իհարկե մարդկանց պետք է կրթել, իհարկե պետք է դպրոցից կրթել, որտեղ հենց դպրոցում մոտավորապես տենց 9-րդ 10-րդ դասարանում երեխեքի մոտ այդ ջիղը արթնանում է, այսօր երիտասարդության բավականին մեծ հատված գնում աշխատանքի, ինչ որ բիզնես պլաններ են կազմում եւ այլն, այսինքն իրանք այդ ցանկությունը ունեն դառնալ նաեւ հասարակության տնտեսության մաս, ու այդ իրենց ցանկությունը չի բավարարվում մեր երկրում, իրանք մաքսիմում դա ստանում են հնարավորություն որ YouTube-ով ռոլիկներ նայել, տեսնել ոնց է ուրիշ տեղ լինում, ինչ որ փոքրիկ նախաձեռնություններ իհարկե կան, այդ լավ է, բայց հանրային լայն բնույթ ինքը չի կրում, այդ լայն բնույթ կրելը նաև ենթադրում է, որ դու պետք է գործիքակազմ ստեղծես, այսինքն որ մարզերից երեխեքը պետք է ունենան հնարավորություն օգտվել օրինակ on-line վճարումների համակարգերից եւ այնու որպես իրանք օրինակ կարողանան տնտեսական գործունեություն վարեն, ու օրինակ կարողանան նաև վճարումներով բաներով աշխատել, այդ լուրջ խնդրեմ է Հայաստան։ Ու եթե դու այդ բաները չես ստեղծում, մարդիկ ինչ որ գտնում են տեղ ու սկսում են հեշտ ճանապարհով գնալ, որը կործանարար է։ Բայց այդ նույն աղտոտելը, մեքենա քշելը եւ այլն, տեսեք, մեկ է հասարակությունում կա մի հատված, որը ցկտում է ռեգրեսիվ զարգացման, այսինքն դեպի կենթանական աշխարհ, իրանց հնարավոր չի համոզելով, կրթելով, բոլոր հասարակությունում կա տենց հատված, այդ հատվածը միայն կարող է լինել, եթե պետությունը նաև պատժիչ մեթոդներ կիրառի, այսինքն դու պետք է ունենաս ինչ-որ կարմիր գծեր, որից հետո այդ դաև պետք է կարգավորվի օրենքով, եւ օրինակ նույն ֆինանսական բուրգերը Պետք է հստակ տեսեք, կենտրոնական բանկը հայտարարություն էս վերջում էս մի բուրգի վերաբերյալ արել, հա։ Բայց դա չպետք է լինի, ինքը պետք է ուղղակի կասեցվի աշխատանք։ Եթե դու տեսնում ես որ բուրգա ինքը ակնհայտ տնտեսական գործունեություն չի, ինքը իր մեջ խափայությունա կիրառում, ու քո պետությունը պետք է ունենա ողջ մեխանիզմները, որպեսզի կասեցնի նման գործունեությունը։ Այսինքն տնտեսությունը պետք է հնարավորինս լիբերալիզացնել, մինչև ինչ որ արմիլ գծեր այնտեղ հակառակը, պետք է շատ մանրակրկիտ լինի օրենսդրությունը, ու նաև պետք է լինի շատ արագ փոփոխվող հաշվի առնելով իրավիճակի փոփոխությունները, ու այստեղ
նույն տենց չի մեզ մոտ։
Տենց չի, ու նույն որ ասում եք Եվրոպան մաքուր է, Եվրոպան մաքուր է, որովհետև իհարկե իրանք ունեն շատ երկար տարիներ հասարակության հետ աշխատելու, կրթելու, բ իրանք ունեն շատ լուրջ բաժիչ մեխանիզմներ, օրինակ դու ես Գերմանիայում, որ աղբը նաև տեսակավորվում է, հա, բոլորը բաժանում են թուղթը այս կողմ, մի հատ յոգուրտ ես ուտում, հետո մի 40 րոպե դասավորում ես աղբով, ու այդ ամեն ինչ լավ է, բոլորին թվում է որ գերմանացիք բոլորը այնպես գիտակից են, բայց այնպես չի մենակը, նաև աղբամանները հատուկ ձևով են սարքած, այնտեղ տեսախցիկներ են, եթե մեկին բռնացնեն, որ ինքը սխալ է աղբը թափել, նենց տուգանքներ են վրեն գալիս, որ էլ դու սուս, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ կա գիտակից քաղաքացիների շերտ, ու կա մարդկանց մի շերտ, որը երբեք չի դառնա մոտակա ենթադրենք ժամանակահատվածում գիտակից, ու դու պետք է իրանց կարողանաս զսպել, եթե դու չես զսպում, իրանց այդ փոքր շերտի ազդեցությունը ավելի մեծ է, քան այս շերտին, որտեղ այս շերտը ինչ-որ չափավոր է իրան պահում, նույն մեքենաները, հա, այսինքն հերիքա մեկը հանդիպակացով քշի, մի հոգին ամեն ինչ փչացնում է մեղ պասատ, եթե գրականորեն ասենք, հա, այն մնացած 100 մեքենաները, որ նորմալ կանգնած էին, իրանք ազդեցություն չեն ունենում, ազդեցություն ունենում այս մեկը, եթե դու սրան չես կարողանում զսպել, քիչ-քիչ այս սրանք էլ են սկսում մտածել, որ երևի տենց անեն, ու երբ որ օրինակ գնացեք Բաղրամյան 26-ի մոտ կանգնեք 20 րոպե, կտեսնեք ոնց մի 3 անգամ ոստիկանները փողոցը անցնում են մեջտեղով, չնայած զեբրան 50 մետր վերև է, ինչ սպասես, եթե օրինակ նույն երեխան տեսնա, որ ոստիկանը խախտվում է անդադար փողոցը անցնում, մեատել ընթացքում ծխելով պաբիրոսը կտծնում է ինչ-որ, տենց է գնում, բա էլ ոնց կլնի։
Այո, չէ, դրա հետ համաձայնում։ Այս ուղղությամբ իհարկե շատ կարելի է խոսալ, բայց ինձ հիմա մի քիչ ավելի հետաքրքրում է հենց այդ cyber security-ի հարցը։ Ես կարծում եմ, այս նաև այդ cyber security-ն ինչ-որ մի կոմպոնենտ է, չէ, այսինքն որ իրանք հա այդ ծանրոցների SMS-ները գալիս է, կամ չգիտեմ, նաև միգուցե, հա, չէ, երևի այդ բաների մի մասն է, էլ ոնց որ այդ հարցակումների փաստացի։ Դրա դեմ մենք ինչ-որ կենտրոնացված պաշտպանություն ունենք, թե չէ, եւ բացի դրանից ուրիշ, ասենք, ինչ-որ վիրուսների կամ հարցակումների, էլի։
Տեսեք, սեղ պետք է առաջինը զատենք, նույնիսկ աշխարհում տերմինոլոգիաների անդա ցենց լողացող վիճակա, կիբեր անվտանգությունը բավականին լայն երևույթ է, ու դրա այն ամենահանրային հատվածը հիմա նույնիսկ անվանում են ավելի ցենց թվային հիգիենա, որովհետև այդ որ հայ փոստի կեղծ բանա գալիս, այդտեղ ինչ որ կիբեր հարցակում չի, այդ անովը հակերել չի, իրականում այնտեղ այդ թիմում, ով անում է դա, ուղղակի մի հոգի կա, որ թեթև գիրի ոնց սայտեր սարքի, ընդ որում եղած ինչ որ սայտ բաներից, կոնստրուկտորներով, ու մի երկու շուստրի դեմք կա, ու մեկն էլ կա, որը լավ գիտի ոնց փողերը հանել, ֆրացնել նենց, որ հետո հետքը չմնա։ Այսինքն ռեալ տեխնոլոգիական ինչ-որ կիբեր հարցակում իրականացնող հակեր տեղ գործություն չունի, ու պաշտպանությունն էլ ստեղ չի ենթադրում, որ դու ինչ-որ պետք է լուրջ գործողություն, ուղղակի պետք է գլխի վրա էլ գոնե մի բաց քթիցակ, հա, այսինքն ուղղակի պետք է տեսնես, որ ճամփրուկ չէր սպասում Երևի դժվար քեզ սենց նամակ կար։ Okay, սպասում էիր, գրածա highpost.xyz, ինչ-որ տարունակ կա էլի, պետք է որ highpost-ը AM-ով լինի, մտնես Google, մի հատ գրես highpost, կբերի highpost-ի իրական հասցեն, ասես, «Ա, այս էր, լավ, այդ էլ չես կարողանում», զանգում ես highpost, ասում ես ինձ եկելա սենց բան, դուք եք ուղարկել թե չէ, ու հույս ունեմ, որ երևի մի 20-րդ զանգից կպատասխանեն, եթե ծանրաբեռնված եղան։ Այսինքն սա են քայլեր են, որոնք համեզ կողմից ինչ-որ լուրջ գիտնականներ կամ IT մասնագետներ չեն, համեզ կողմից պետք չի լինել մասնագետ, հա, երկու կողմից քթացակով մարդիկ են, ստեղից վատ քթացակ է, ստեղից պետք է նորմալ քթացակ լինի, բայց կա ավելի բարձր մակարդակ հարցակումների, օրինակ հա վիրուսների կիրառումով կամ ինչ-որ տեխնոլոգիական ավելի տենց խորացված ձևերով, որոնք թույլ են տալիս ներթափանցել ինչ-որ համակարգերի մեջ, այսինքն օրինակ կոտրել ձեր համակարգիչը, դրա միջոցով ներթափանցել ձեր ներքին համակարգ ու հազար ու մի բան կարող լինել, այդտեղ արդեն աշխատում են հարցակողները, մարդիկ են, որոնք հենց բառից բունիմաստով կիբեր հարցակում են իրականացնում, այսինքն տեխնոլոգիական գործողություններ են, ու սա արդեն էլի տարբեր մակարդակների է լինում, հա, այդ հարցակումները կարող լինեն անհատի վրա, կարող են կազմակերպության, իսկ կարող ավելի լուրջ հետևանքներ ունեցող, այսինքն օրինակ պետության մակարդակով լինի կամ ոչ պետական, բայց էլի կրիտիկական, այդպես կոչված ենթակառուցվածք, հա, օրինակ սկսենք պատկերացնենք ջրբուղի վրա հարցակում լինի, գազամատակարարման եւ այլ։ Ու եթե առաջին դեպքում այդ որը ամենատարածվածն է, այդ թվային հիգիենան, այդ այն դեպքն է, որ պետք է այսպես մարդկանց գլուխները ցավացնելով, կրկնելով, անընդհատ բացատրես, որ ես մի սխ մեկ, ես մի կտացրեք եւ այլն, այն մյուս դեպքը արդեն տենց չի, իհարկե մեկ է, նույնիսկ այդ բարձր տեխնոլոգիական արձակումները հիմնական դեպքերը սկսվում են այտենց մի հիմար բանից, այսինքն մեկին տենց մի հատ նամակ են գրում, հետո արդեն տենց սկսվում է ներթափանցում, ու այստեղ իհարկե պաշտպանությունը քթացակով չի աշխատում, հա, այստեղ պետք է լինի, այստեղ ոնց կարող է լինել, մեկը երբ որ դու կազմակերպություն ունես մասնակետ, պարզա որ փոքր եւ միջին բիզնեսները այդ հնարավորությունը չունեն, մասնագետը թանկ է, հետո դա մարդիկ հազիվ ունեն մի հատ այնտեղ սենց աշխատող, մի հատ էլ մեկին բերես, որը այնտեղ կիբերանվտանգությունը զբաղվի, առավելես որ քեզ ամենուր չեն ենթարկում հարցակումները, չի ստացվի, նրա համար առաջանում է որպես սպասարկման ոլորտ այդ կիբերանվտանգության կազմակերպություններ, մասնավոր մեծ ընկերությունները ունեն մեն սովորաբար իրենց թիմը, ու պետությունն ենք գալիս։ Հիմա տեսեք, ինչ կա մեզ մոտ ու ինչ չկա դեռ։ Պետությունը ունի պետական կիբերանվտանգության կենտրոն, ինքը ստեղծվել է դեռ 2009-ին, հիմա արդեն վերջապես նաև կայք ունի, այդ կենտրոնները սովորաբար կոչվում են ՍԵՌՏ-եր, Cyber Computer Emergency Response Team, դից որպես հապավում, ու կարող եք մտնել տեսնել cert.gov.am, այսինքն պետական cert-ն է, ինքը զբաղվում է մենակ պետական հատվածով, ոնց է զբաղվում, ինչ անում, դա փակ ինֆոյ է, որովհետև cert-ը գործում է ԱԱՑ-ի մեջ, ԱԱՑ-ն էլ տենց չի, որ աշխարհի ամենաբաց աշխատող կառույցն է, հա, բայց ինքը ինչ-որ բաներ անում։ Մյուս հատվածը, որը Հայաստանում գոյություն ունի, դա կենտրոնական բանկն է, որը շուտ վանից արդեն ֆինանսական հաստատություններին փաստացի պարտադրել է, որ իրանք անցնեն կիբերանվտանգության սերտիֆիկացիա, ISO ուրեմն ստանդարտով, ու փաստացի, ոնց որ ֆինանսական հատվածը կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող ինչ-որ բան կա։ Մենք Cyber Hub-ը դա նույնպես ERP է, բայց շատ սպეციფიկ ոլորտի, դա մենք զբաղվում ենք մամուլի պաշտպանությունով ու քաղաք հասարակության, այսինքն հասարակական կազմակերպությունների։
Այսի իրանք պատվիրակում են ոնց որ իրանց անվտանգությունը ձեզ։
Ինչ որ դեպքերում, հա, ինչ որ դեպքերում մենք ուղղակի երբ որ դեպք կա լինում, իրանք դիմում են մեզ, հա։ Նայած կան լրատվամիջոցներ, որոնք օրինակ ինչ որ միջազգային ցանցի մեջ են, իրենք կամ կազմակերպություններ, իրենք իրենց ոնց որ պայմանագրերով ինչ որ կոնկրետ մեկի հետ են աշխատում, այս է տենց առանձնապես քիչ են բանան։ Հիմա ձևավորվող կա ակադեմիական սերտ, որը դեռ տենց լուրջ ազդեցություն չունի, բայց էլի ինչ որ տենց միավոր գոյություն ունի։ Եվ այս պահին ձևավորման մեջ է նաև ազգային սերտը, որը իրականում ամենակարևոր բանը կարող է դառնալ, որպես
համակարգող, հա, ոնց որ ինքը։
Ինչ կստացվի, չեմ կարող ասել, բայց առնվազն հիմա արդեն մենք վերջապես հասել ենք այդ փուլին, որ այդ ազգային սերտը սկսել է ձևավորվել։ Իրականում պետք է մենք դա ունենայինք 10 տարի առաջ, հա։ Բայց ունենում ենք հիմա։
Այդ ոնց հասկանում կառավարության կողմից է այդ։
Կառավարությունը ստեղծել է մի հատ կառույց, կենտրոնական բանկից ոնց որ փոխվել է, որը կոչվում է Information System Agency, Հայաստանի ինֆորմացիոն համակարգերի գործակալություն, որը փաստացի բոլոր թվայնացման պետական ոնց որ հանրային process-ներն է տանում, էլեկտրոնային կառավարման եւ այլն, որ նաեւ այդ հատվածը։ Ես չեմ ուզում շատ պատմեմ իրանց տեղ, դու իրանք ոնց որ ասած ավելի շատ խոսեն, երբ որ կսկսի այդ ամեն ինչ ձևավորվել, բայց առնվազն մենք հասել ենք այդ փուլին ու այդ լավ է։ Բայց մեկը մնում են բազմաթիվ խնդիրներ։ Խնդիրներից մեկը այն է, որ ամենաբարձր մակարդակի խնդիրները գալիս են, երբ որ հարցակումները լինում են կրիտիկական ենթակառուցվածքների վրա։ Մենք դա ունեցել ենք պատերազմի ժամանակ։ Դրա ամենատենց հանրայնացված հայտնի բանը, որի վրա նույնիսկ քրեական գործ կա, դա Ղարաբաղ Տելեկոմի վրա հարցակումն է, որը վերել է փաստացի համակարգի մեջ ներխուժման, տվյալների կորուստի, այդու էլ համակարգը չի աշխատել դրա հետևանքով մի քանի օր, ինչը ունեցել է հետևանքներ նաև ռազմական գործողությունների վրա, կապի հենց պատերազմի ժամանակ եղել։ Իրականում եղել են նաև ազդեցություններ պետական համակարգի վրա, փորձ է եղել նաև բանկային համակարգի, այդքան հաջող չի ստացվել, բայց ուզում եմ ասել, որ պատերազմը ցույց տվեց, որ կրիտիկական ենթակառուցվածքների խոցելիության խնդիր կա, ինքը առանց ցույց տալել պարզ էր։ Վերջիվերջո մենք ուրիշների փորձի վրա պետք է սովորենք, հա, ոչ թե մեր։ Ենթադրենք Ուկրաինայում 2014-ին արդեն կար դեպք, երբ որ էներգահամակարգը վարի տվեցին կիբերհարձակման միջոցով, ու արդեն այն ժամանակ պետք էր մտածել դրա մասին։
Բայց այսինքն հիմա սկսել ենք մտածել ու կոնկրետ ինչ-որ գործողություն էլ կա, ոնց հասկացա։
Հա, բայց նաև սա օրինզրական լուրջ փոփոխություններ է պահանջում։ Տեսեք, ինչու՞ն է խնդիրը։ Դու որպես երկիր առաջինը պետք է նկարագրես, ինչն ես դու համարում կրիտիկական ենթակառուցվածք։ Մենք դա չունենք դեռ։ Այսինքն մենք չգիտենք ինչն է մեզ մոտ լուրջ։ Ну, հասկանալի է, ասենք էներգետիկ համակարգը բարձա որ կրիտիկական ենթակառուցվածք է, այստեղ տենց ինչ-որ երկար մտածելու բան չկա։ Բայց այլ ինչը, տարբեր երկրներ տարբեր պատասխաններ ունեն։ Ենթադրենք ԱՄՆ-ում օրինակ քիմիական արտադրությունը ծրացա դրա տակ։ Մենք բարեբախտաբար չունենք քիմիական արտադրություն ու կարող ենք դա անտեսել, բայց ամեն դեպքում ոնդրում կրիտիկական ենթակառուցված կես պետք է ոչ մեն կիբեր վնասների տեսանկյունից, այլ լայն հիբրիդային պատերազմի տրամաբանության մեջ դու պետք է հասկանաս, որ պետք է գիտակցես, որ համակարգերն են, որոնք պահանջում են կոմպլեքս պաշտպանություն։ Հա, օրինակ ականհայտ բան է մեզ մոտ, դա ճանապարհներն են։ Մեր ճանապարհները կառուցված են խաղաղ պայմանների, նույնիսկ դեպքերում են այդքան լավ չեն կառուցված, այսինքն ինչ որ տեղեր կան, որոնք ուղղակի մի ճանապարհ ունենք, դա պրոբլեմ։ Ընդ որում իրանք ռազմավարական ուղղությունները,
ու եթե դեմոտ մի հատ գրուզավիկ կանում, նույնիսկ խաղա պայմանները շատ երկար չես կարող։
Այո, իսկ թշնամին էլ չէ, լավ գիտի, որ այնտեղ կարելի է ինչ-որ հատվածներ կան, որտեղ կարելի է ուղղակի թիրախային ինչ-որ մի բան անել, ընդ որում այդ մի բան անբանը չի կրակելով, դա կարող է ինչ-որ նաև դիվերսիոն գործողություն, այդ կարելի է գրուզավիկ բերել ուղղակի դնել ու վերջ, հա։ Ու կիբեր անվտանգության տեսանկյունից էս էլ է կարևոր, որ դու կարողանաս ունենալ այդ կառուցվածքը, ենթակառուցվածքների ցանկը, ու դրանց վրա դնես նաև կիբեր անվտանգության տեսանկյունից պահանջներ,
որը որ չունենք այս պահին։
Դե հա, չունենք։ Հիմա ինչ որ էլի պատրաստվում է կիբեր անվտանգության մեծ օրինագիծ, որը այդ բաները ներառելու է, հա։
Անկեղծ ասած, Սամվել ջան, ընդհատում եմ էստեղ, ես ամեն անգամ, երբ որ իրական շատ բան պիտի արվեր, ոնց որ ծարտանկելու ամենալավ ժամանակը, չգիտեմ, 20 տարի կամ 40 տարի առաջ էր, երկրորդ ամենալավ ժամանակը հիմա է, էլի, այսինքն եթե մենք չեն կարել, բայց հիմա ինչ որ քայլեր արվում է, շատ լավ է, պետք է նենց անել, որ շատ ավելի արագ արվի։
Դե տեսեք, տեմպերը մեր, իրանք շատ խաղաղ, խախանդ երկրի տեմպերը, համաձայնեք։ Հա, տենց ինչ ասեմ, էստոնացիների վրա ենք անդադար անեկդոտներ հնարում, բայց եկեք համաձայնենք, որ նույն օրինակ թվայնացման տեսանկյունից էստոնիան շատ-շատ առաջավազած, ու մենք հենց որ վտանգը մի քիչ թուլանում է, ասենք ընդհանուր մենք էլ ենք էլի։
Հա, դե իմ շրջապատում հենց ագի մարդ կա, որ ասում է, ես կնքելու ենք այդ պայմանագիրը, մեզ ոչ բանա կա պետք, մեզ ոչ ուժեղանալա պետք, ես ֆրանսիացիները, ռուսներ կարող են այդպես, ու տենց էլի նորմալ կիրթ մարդիկ են, աշխատում են, բան են անում, ասում եմ, բանակ ինչն է, իսա պետք ուժեղ։
Դե դա իրականում էլի հիբրիդային պատերազմի կոնտեքստում, որ նայեք, կտեսնեք, որ այդ գաղափարները ֆռացնել, պտտտացնելու բան կա, ձևեր կան էլի, որ մարդկանց մոտ տենց է նստված կտա։
Եկանք հենց այդ վերջի հարցին, Սամվել ջան, մենք ունենք մոտավորապես 12-13 րոպե, 15 րոպե։
Okay.
Եկանք վերջի հարցին, որը որ ինձ շատ հետաքրում է։ Նայ, մենք անընդհատ ասում ենք, որ ես կարթում եմ տարբեր տեղեր, որ տեղակատվական պատերազմում, ասենք Ուկրաինան հաղթում է Ռուսաստանին։ Այս վերջերս կարդացի, որ Իսրայելը պարտվում է Պաղեստինին։ Ես ուզում եմ հասկանալ նախ ո՞նց են դա գնահատում, հա, ո՞նց է պարտությունը ու հաղթանակը գնահատվում, եւ առհասարակ մենք հաղթում ենք, թե պարտվում ենք Թուրքիային ու Ադրբեջանցիներին, ու ի՞նչ է պետք անել, որ հաղթենք։
Տեսակ, տեղեկատվական պատերազմը աշխարհի ամենահեղեղուկ բաներից մեկն է, ու ով ուզես կարա ելնի ասի, մենք հաղթում ենք կամ պարտվում ենք։ Իրականում շատ դժվար է գնահատել ազդեցությունը, և այստեղ մի քանի բան ասեմ, էլի, առաջինը, տեղեկատվական պատերազմի ամենամեծ պատրանքներից մեկն է, որ Իրանը ընկալ էր որպես ինչ-որ առանձին ինքնաբավ երևույթ, բայց տեղեկատվական պատերազմի իմաստ ունի, եթե նա սպասարկում է ամբողջական հակամարտության ինչ-որ գործողություններ։ Եթե դու զուտ նստում ես տեղեկատվականի վրա, ուրիշ ոչ իման չես անում, հաղթի, պարտվի, ոչ մի բան, հա, իրա իմաստենն է, որ տեղեկատվական գործողությունները պետք է սպասարկեն քո երկրի ռազմական, դիվանագիտական, տնտեսական, հարձակողական և պաշտպանական գործողություններ։ Հիմա Ռուսաստանը Ուկրաինային պարտվում է, թե չէ, այդ մեծ հարց է, որովհետև նայած որտեղ, Որովհետև իրականում տեղեկատվական գործողությունները ունեն մի քանի թիրախ։ Մեկը դա թշնամինա։ Այսինքն դու պետք է թշնամումով ստեղծես ինչ-որ նարատիվներ, ընկճվածություն, օրինակ խուճապ նայած պահը ինչա պահանջում։ Ներքինը, ինչպես ասեցիր, այսինքն դու պետք է քո լսահանի մոտ պահես ավելի տենց լավ վիճակ, հնարավորինս երկար։ Եվ երրորդը դա միջազգային հանրությունը, որը իրական տենց միասնական միջազգային հանրություն գոյություն ունի։ Այսինքն տարբեր երկրներում դու պետք է կարողանաս ստեղծես քեզ նպաստող իրավիճակ։ Հիմա Ռուսաստանը պարզ է, որ պարտվում է տեղեկատվական պատերազմը, ենթադրենք Էստոնիայում։ Միանշանակ։ Բայց Աֆրիկայում, օրինակ, ինչ դրամատուրգություններ են, կամ Միջին Արևելքի ինչ-որ հատվածում, կամ ասիական, որ դու կարող ես տեսնել, որ ինչ-որ հատվածներում հակառակը շատ աճում է ռուսական ազդեցությունը, հենց այս պատերազմի շնորհիվ, որ ռուսական ուրեմն քարոզչությունը հենց այդ ուղղությամբ է աշխատում, այսինքն այն երկրները, որոնք օրինակ հակակոլոնիալիստական գաղափարների վրա են հանրությունները, հակաամերիկյան, հակաեվրոպական, այսինքն հակաարևմտյան դրամատուրգություններ կան, այնտեղ անընդհատ հիմա սրսկում են այն բանը, որ միակ մարդը, որ կարողանում է այս ամեն ինչի դեմ գնալ, արևմուտքի այս կոլոնիալիստական բաների դեմ, դա օրինակ Պուտինն է, Ռուսաստանն է, եւ այն ու դա կոնկրետ սկսում է աշխատել, որտեղ նայեք Եվրոպայում, Աֆրիկայում, այս վերջի ընթացքում ինչքան փոփոխություններ եղան, ինչ դրամատուրգություններ փոխվեցին, այնց որ այս տենց միանշանակ չի, ու երբ որ ասում ենք, օրինակ, մեր թե մենք տեղեկատվական պատերազմում ինչ դիրք ունենք, տեսեք, շատ պարզ բան, Արցախի մասին մենք 9 ամիս չկարողացանք փաստացի ստեղծել նենց իրավիճակ, որպեսի ներքևից վերև ճնշում սկսվեր հանրային ինչ-որ երկրներում, որպես այդ երկրների կառավարությունները սկսեին կոշտ դիրքորոշում ունենային Ադրբեջանի հանդեպ։ Այդ առումով դու ինչքան ուզում ես ասա, որ ինչ-որ բաներ արել ես, բայց հետևանք չես ունեցել։ Հա։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մեզ չի հաջողվել միասնական տեղեկատվական դիվանագիտական քաղաքական աշխատանքով բերել նրան, որ նույնիսկ Ադրբեջանի սանկցիաների մասին խոսակցություն գնա։ Սպառնալիք լինել, չեմ ասում սանկցիաներ լինեն։ Նոր հիմա սկսվում է, այսինքն հետին թվով այս ամեն ինչը սկսվում է, ինչ-որ խոսակցություններ, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այդ խոսակցությունը չեն գնում էլի մեր բանով, այլ ուղղակի իրավիճակը փոխվել է, նույն արևմտյան երկրները հիմա արդեն չունեն խնդիր, որ Ռուսաստանը ունի տեղ ազդեցության լծակ, դրա համար հանգիստ կարողանում են արդեն Ադրբեջանի դեմ խոսել, հա, որտեվ Արցախի թեման իրանց նպաստավոր չէր։
Այսինքն էլի մեր մեդիա ինչ որ բանը չի, հա, ազդեցությունը չի, այլ ավելի շատ ինչ որ
իրանց մեր ազդեցությունը ինչ որ չափով կա, բայց նաև իրենց շահերից բխող է, իհարկե այստեղ նաև մեր պետք է հասկանանք, որ մեր հասարակությունը էլ այստեղ կատվական բաները մի քիչ շատ բան է, նաև է անցալ։ Այսինքն պետությունների հանդեպ մենք շատ մարդկային բաներով ենք խոսում, այսինքն այս մեկը մեզ սիրում է, այս մեկը չի սիրում, հա, այսինքն մեկ էլ մարդկանց թվում է, որ գցենք Ֆրանսիան ինչ-որ զուտ սիմպատիաներից ելնելով է այստեղ տենց ակտիվացել, հա, տենց չի լինում, դու պետք է հասկանաս, որ երկրները լրիվ ուրիշ պատկերացումներ են, նրանք մարդիկ չեն, ինչ-որ սիմպո աղջիկ չի կամ գեշ տղա, բան, հա, ու դու պետք է ստեղծես իրավիճակներ, տեղեկատվականը քեզ կարող է օգնի, այսինքն եթե դու ֆոն ես ստեղծում, ու նույն Իսրայելը այսօր իհարկե լուրջ բան ունի կորուստներ այդ բանով, հա, այսինքն ռեպուտացիոն կորուստները այնքան են, որ ինչ-որ երկրներում կառավարությունը այդքան հանգիստ չեն կարողանում Իսրայելին օժանդակել։ Այդ ակնհայտ է, Ուկրաինան էլ էսօր տեսը, որ տեսնեք, կտեսնենք, իրանք օրինակ շատ լուրջ մտահոգված են, որ թեման Իսրայելը քաշել է իրանց վրա, ուկրաինական թեման այդքան ուժեղ չի, ու կառավարությունները արդեն հանգիստ կարողանում են մոռանալ Ուկրաինայի մասին։ Այնպես որ իհարկե սա լուրջ բան է, բայց նաև օրինակ մեր դեպքում ամենալուրջ խնդիրներից մեկը դա տեղեկատվական ազդեցությունը Ադրբեջանի հասարակության վրա, ու այնտեղ շատ փակ հասարակություն է, շատ դժվար է այնտեղ հասնել, ու ավելի դժվար է հասկանալ ինչ է այնտեղ կատարվում, որովհետև Ադրբեջանը փաստորեն սոցիոլոգիան արգելված է, բոլոր արտաքին աղբյուրները սոցիոլոգիական արդյունքների ալիևը փակեց այն տարիների ընթացքում, ու այսօր մենք շատ դժվարանում ենք գնահատել այնտեղ ինչ տրամադրությունները, ռեալ տրամադրությունները, ոչ թե այն, որ գալիս ինչ-որ ֆեյքերը գրում են Facebook-ում հայհոյանքներ, այլ ռեալ ադրբեջանական հանրության մեջ ինչ է կատարում, մենք չգիտենք, առավելևս դժվարանում ենք այնտեղ ազդեցություն ունենալ։
Իսկ որ ասում ես, մենք դու հենց օրինակ Cyber Hub-ի մասին ես խոսում, թե էլի ինչ-որ կառավարական կամ պետական ինչ-որ մարմին կա։
Ես բարդ հարց եք տալիս։ Իրականում
գիտես ինչ եմ ես հարցը տալիս, որովհետև ամեն ինչ-որ sense սրացման դեպքում մենք բոլորս միանում ենք ու սկսում ենք ինչ-որ post-եր դնել, տենց ամոթանք տալ, ա դուք ֆրանսիացիներ, ամերիկացիներ չօգնեցիք, բան ակնհայտորեն չի օգնում, բայց մենք շատ միջև հոգու խորքնես նեղանում ենք դրանից, որ մեզ ոչ մեկ չեկա օգնած, լավ, ակնհայտորեն չի աշխատում։ Իսկ ինչն է աշխատում։ Ո՞վ է աշխատում։
Այս լուրջ խնդիրը Հայաստանում այս 20 տարուց ավելա իրավիճակը բերեց նրան, որ ձևավորվեց, որ ասում ենք մենք ով ենք, իրականում անորոշ ինչ-որ խմբեր են, այսինքն քանի որ պետությունը երկար տարիներ ոչ մի բան չէր անում այս ոլորտում, ուղղակի ձևավորվեցին ցանցային խմբեր, մարդիկ կան, ում հետ ես այդ հարցերում ենթադրենք 2000-ականների սկզբից եմ ներգրաված, մարդիկ կան, որ նոր են ներքաշվում, հա, այսինքն ինչ որ խմբեր կան, այդ խմբերից մարդիկ դուրս են գալի, մտնում են, իրանք ապակենտրոնացված են, չեն ուղղակի ըստ իրավիճակի գործում են եւ փորձում են ինչ որ ձևով ինչ որ բաներ անել, կան խմբեր, որոնք օրինակ համալսարաններում են փորձում աշխատել, ինչ որ լեկցիաներ անել, նաև տապալել ադրբեջանցիների քարոշճական լեկցիաները, ինչ որ ֆիլմերի ցուցադրումները եւ այլն, հա, կան խմբեր, որոնք գիտեք, ինձ թվում է այդ ամենամեծ բաներն է, որ Facebook-ում ընդառնենք մի 50,000-անոց խումբ, ու բոլորս մի հատ աղով գնում ենք, ես ենք անում այդ խմբերը, մեկ-մեկ լավ են աշխատում, մեկ-մեկ շատ քաշվում են, օրինակ տենց Instagram-ով լիքը մարդ մտել էր նույնատիպ copy paste-ով բաներ էր տարածում, ու Instagram-ը տենց հազարավոր պրոֆիլներ ջնջել
էր, հա,
որտեվ չի կարելի նույն բանը անել, որտեվ համակարգը ուղղակի դետեկտ է անում, որ այս սախ ոնց որ ռոբոտի պես են աշխատում, հա, ինչ որ տենց նյուանսներ կան, իհարկե պետությունն էլ պետք է աշխատի այս ուղղությամբ, եթե նայեք Հայաստանի տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգը, որը ստեղ ընդունվել է 2009-ին, այդ նույն հայեցակարգը, որ մենք խոսում ենք, որ կառավարությունը ունի ՍԵՌՏ, այդ կիբեր անվտանգության կենտրոն, ինքն ստեղծվել է այդ հայեցակարգի շուրջ, որպես տեխնիկական հատված կիբեր, բայց որպես տեղեկատվական հատվածի մաս ստեղծվեց ՊՈԱԿ-ը, որի մասին շատ է խոսվում տարբեր ձևերով, հա, այդ տեղեկատվության եւ հանրային կապերի այն ժառանգ նախագահականինքից, հիմա վարչապետի աշխատակազմինքից ՊՈԱԿ-ն է, եւ իր գործառույթներից մեկը հենց այդ տեղեկատվական սպառնալիքների դեմ պայքարն է, ու իհարկե այստեղ պետք է հասկանալ, որ հանրային ֆիդայական տեղեկատվական շարժումը լավ է քանակի տեսանկյունից,
որակի տեսանկյունից շատ հաճախ,
որակի տեսանկյունից մարդիկ չգիտեն կոնկրետ ինչա պետք, հետո դու չգիտես ինչ գործողություններ ա իրականացվում դիվանագիտականը, որ իմանաս ինչ սպասարկես, ինչ ֆոն ստեղծես, որի երկրում ա պետք ինչ բաներով տանել, նարատիվներով, երանգներով խոսակցություն, չես կարող Սաուդան Արաբիայում ու Լիտվայում նույն բարերով խոսաս, տարբեր մոլորակներ, հա, ու այստեղ իհարկե պետության դերը պետք է շատ կարևոր լինի, ու ցավոք սրտի մենք այդ առումով հետ ենք, այն առումով, որ չենք եկել մինչև հիմա այդ հիբրիդային պատերազմ վարելու գաղափարին, որը ենթադրում է շատ բազմա ինստիտուցիոնալ ներգրավում, այսինքն չի կարող մենակ բանակը կարուսչությունը արել, չի կարող մենակ ԱԱԾ-ն ինչ-որ պարբերաբար վախացնող հարտագրություն անել, բոլորը պետք է միասին աշխատեն, ընդ որում պետությունը մեր հանրության հետ նաև աշխատի, ուրիշ տարբերակ չկա։
Եթե համապարփակ ինստիտուտ այդ պաշտպանության նաև մոդելն է, էլի դրա մեջ է տեղավորվում։
Դե հա, ուրիշ ձև չկա ու ցավոք սրտի մենք այդ բանում տենց թոփում ենք, իսկ Ադրբեջանը ունի լավ խորհրդատվություն։ Առաջ ես կարծում եմ, որ դա թուրքերն են մենակ, հիմա նայելով ինչա կատարվում Գազայում, ամզված եմ, որ Իսրայելն է։ Որովհետև իրանք նույն սցենարն են անում, ինչ Արցախում արվեց, այսինքն այդ լրագրողներին թիրախավորելը, կապը կտրելը եւ այլն, որպեսզի գործողությունները լրիվ վակուումի մեջ ինֆորմացիոն իրականացվեն եւ այլն։ Նայեք, այս փոր այդտեղ անելիքները շատ-շատ են։
Այո, գուցե իսկապես եթե մենք ինքներս չենք կարող անել, գուցե այ տենց ինչ որ էքստերնալ խորհրդատվություն լինի, որը որ այդ հարցերը կկարգավորի, էլի կամ կոգնի
ուղղակի։ Էքստերնալը, տեսեք, հիբրիդային պատերազմներ վարելու մեծ փորձ ունեն ոչ շատ երկրներ։ Ամենամեծ փորձ ունեցողներից Թուրքիան է։ Երևի դժվար մեծ խորհրդատվություն տա։ Ռուսաստանն է այս պահին, Ռուսաստանն է մեր դեմ հիբրիդային պատերազմ վարում, ուրելի դժվար։ Եվրոպացիք ու ամերիկացիք ուշ հասկացան, որ սա կարևոր բան է, որտեղ ես շատ լավ հիշում եմ, գցենք մինչև Ուկրաինայում 13-14 թիվը, երբ որ եվրոպացիների հետ խոսում էինք, ասում էինք, որ քարոշչական գործողություններ կան, գիբերն ու քարոշչականը միասին է գործում Հայաստանի դեմ, ինքնակ ասում են ինչ-որ անլուրջ բաների մասին են խոսում, դա ինչ-որ շատ երկրորդական է, հիմա իրանք տեսել են, թե ինչեր են անում ու բավականին հաճախ հիստերիկ գործողություններ են անում, էլ ինչ-որ էս անջատենք, էս բլոկենք եւ այն, այսինքն չգիտեն ինչ անեն շատ հաճախ, էլի։
Okay, այսինքն այնտեղ երկիր չկա առանձնապես էս բանը, որ կարող օգնի։
Նո, կամ էլ այդ երկիրը այդքան էլ հետաքրքրված չի, հա։
Բարթա, Սամվել ջան, դի ստիպացանք ավարտենք այս խոսակցությունը, միգուցե ինչ-որ պահի շարունակենք։ Ինձ, ասում եմ, շատ հետաքրքիր այս թեման, ու ես ընդհանրապես մենք արդեն երկու էպիզոդ ունեցել ենք համապարփակ պաշտպանության վերաբերյալ, անպայման այդ էպիզոդները հիմա դնում ենք նկարագրության մեջ YouTube-յան ու անի podcast բանով որ նայեք, մի խոսքով նկարագրության մեջ, հա, ու ես կարծում եմ այս մեդիայի պաշտպանության հարցակման, կիբեր հարցակման թեման ինքը տեղավորվելու է այդ դրա մեջ, ինքը շատ լավ է տեղավորվում այս դրա մեջ, էլի, որովհետև հենց իմ ծանոթներից Շվեդիայում, այս վերջերս այս Ռուսաստանի հետ որ ոնց որ սրացումներ ա լինում քաղաքական թեմաներով, մարդիկ սկսում են նամակներ ստանալ իրենց կառավարությունից, որ այ դու ծրագրավորող ես, դու աշխատելու ես այս սրա հետ, սրա հետ, սրա հետ, դու չգիտեմ ինչ ես, դու ՍՍՍ թիմի մեջ ես, այսինքն իրանք արդեն գիտեն, որ սենց արին, իրանք արդեն ինչ որ բան ունեն տանը պահած, չգիտեմ 2-3 շաբաթվա եւ այն եւ այլ։ Ես կարծում եմ մենք դրան ենք գալու։
Դե օրինակ Էստոնիայի երկրապահը ունի կիբեր ջոկատ։
Այդ լուծումներից մեկն է, էլի, որով որ ես կարծում եմ ինչ որ այտենց համապարփակ ու այտենց ինչ որ կենտրոնացած ձևով հնարավոր է լինել լուծելու։ Ես շատ լավ ատեսամ, ճիշտ ասած, ինչքան էլ հասկանում եմ, որ շատ դանդաղ է տեղի ունենում։
Դե հիմա
բայց գոնե
կամ պետք է մինբուր հողը լցնենք գաղտնից, կամ պետք է մի բան
անենք։ Հա, միանշանակ։ Եվ Սամվել ջան, մերսի շատ, որ եկար ու խոսացիր այս թեմաների մասին։ Ժորժ ջան, գիտեք, եթե հետաքրքրեց այս թեման, եթե կարծում եք կարևոր է այս ինֆորմացիան տարածել, մի հոգու, շատ մարդու չեմ ասում, մի հոգու անպայման տարածեք, ուղարկեք, շեյր արեք իրանց հետ, որովհետև հենց այնտենց է տարածվում այս ինֆորմացիան։
Տեղեկատվական բուրգ։
Տեղեկատվական բուրգ ենք սարքում։ Մի հոգու չէ։ Չէ, բայց բուրգերում 5 հոգու պետք է
անես։ 3-4
հոգու։ 1-ից 3-4 հոգու։ Մերսի շատ։